Generálním partnerem magazínu Zink.cz je internetový obchod Alza.cz. Tohle je Zink podcast, díl 112. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Hanze.
Ahoj.
A s Filipem Svobodou. Ahoj, Filipe.
Ahoj.
Tak samozřejmě tenhle týden nemůžeme jinak, než si povídat o nejočekávanější hře nejen tohoto týdne, ale určitě i tohoto měsíce, jak jste nám dali najevo v anketě na začátku měsíce na našem webu, že Hellblade 2 Senua's Saga je vaše nejočekávanější hra pro tenhle měsíc, ale já se teda přiznám, že jako fanoušek všech herních platform, včetně Xboxu, tak možná bych Hellblade zařadil ještě jako někam výš než jenom nejočekávanější hra měsíce, protože je to jedna z těch her, kterou nám vlastně představili pohromadě s představením té samotné konzole Xbox Series. A bylo to už tehdy, to bylo ukázáno tak nějak ve stylu, podívejte, tohle je ta kvalita, na kterou novej herní hardware dokáže dosáhnout, takhle můžou jako vypadat hry v budoucnosti. Takže i z toho pohledu jsme se na tu hru strašně těšili, nahledě na to, že ten její první díl, předchozí díl, tak patřil k jedné z nejzajímavějších příběhových her, takže i po téhle stránce to pokračování příběhu Senua nás hodně zajímalo. Tak asi není potřeba kolem toho dál mluvit a dál to hypovat. Já a Filip v téhle chvíli už máme Hellblade dohranou, tak pojďme si bez spoilerů o ní popovídat.
Jak už Martin lákal, budeme se teda bavit o Hellblade 2, abych to řekl úplně správně, tak Senua's Saga Hellblade 2. I ten název se nám oproti jedničce trošku přeházel. A já i Honza jsme označili tu hru dokonce za nejočekávanější hru celého roku. Nejenom měsíce, týdne nebo dne, kdy vyšla, ale opravdu nás lákala oba hodně a to hlavně proto asi, že můžu mluvit za nás oba, že se nám líbil ten první díl. Já považuji příběh jedničky za jeden z nejlepších herních příběhů, který jsem měl možnost zažít, nejlíp odvyprávěných a zároveň ta jednička vlastně byla jedna z těch her, který se prezentovaly jako nezávislá hra, respektive byly nezávislou hrou a prezentovaly se ale v nějakých metrikách, dejme tomu grafiky a audia a třeba i toho vyprávění filmovosti jako 3Ačková hra. No a vývojáři z Ninja Theory měli tu možnost díky akvizici ze strany Microsoftu před už docela dlouhou dobou, tak měli tu možnost vyvíjet tu dvojku s produkčníma hodnotama 3Ačkový hry. A 3Ačková hra to je, byť třeba délka té hry, jak už avizovali autoři, tak se pohybuje podobně jako ten první díl, to znamená něco pod 10 hodin. Martin, ty jsi zmiňoval i míň, ale já jsem tam mám něco pod 10 hodin těsně.
Jasně, no tam je, nevím, jestli je potřeba to říct jako takhle hnedka dopředu, ale hlavně jsou velmi, velmi, myslím si, dobrý důvody, napadají mě minimálně dva, proč si tu hru zahrát znovu po prvním průchodu. Ta hra po druhý prostě nebude stejná jako po prvý. Takže z tohohle pohledu to člověk musí to číslo vynásobit aspoň dvakrát, ne-li třikrát. No.
Při nejmenším můžeme prozradit, že jedna nějaká věc, asi to nechci specifikovat úplně, říkali jsme bez spoilerů, tak budeme opatrný, ale jedna věc se odemkne opravdu odemkne až po tom prvním průchodu. Čím se ale podle mě jako patří začít a co musíme vzít hnedka takhle ze začátku, tak to je audiovizuální stránka té hry, protože ta je naprosto bezprecedentní. Viděli jsme to v trailerech, ukázkách, vývojáři o tom mluvili a konec konců bylo to poměrně jasný, že Ninja Theory budou mít vysoký ambice už od toho prvního dílu a že se budou chtít posunout ještě mnohem dál. Ale upřímně teda jsem nečekal ani zdaleka takovouhle krásu, kterou ta hra přináší. A ty, až to budeš hrát, ty Honzo, tak určitě si ty pošmákneš na nějakých technických detailech a číslách a podobně, v jakým to běží prostě rozlišení, jak stabilní je framerate a tak. A na to se hodně těším. Já okem běžného hráče v tomhle ohledu prostě musím konstatovat, že ta hra je neuvěřitelně nádherná a že jsem neviděl hezčí hru. Takhle to je prostě, to je, myslím, za mě nenapadá mě žádná další hra, která se blíž přiblížila nějakému fotorealismu. A nejkrásnější je ta hra podle mě v těch otevřených místech, myslím na otevřeném prostranství, ve smyslu přírody, kdy ty výhledy do dálky, my se ještě nacházíme na Islandu, dostaneme se k tomu, až se budeme bavit o příběhu, a nacházíme se na Islandu a ta krajina prostě je úplně neuvěřitelně krásná při těch výhledech do dálky, tak já jsem měl přesně takový ten pocit, který má člověk ve skutečnosti, anebo při nějakým jako hodně dobrým filmu, takovýho toho, jak je ten svět velký, jak to na tebe všechno dopadá. Když se člověk podívá na oblohu, tak má člověk přesně takový ten pocit, když se ve skutečnosti podívá na oblohu, že to na něj všechno padá. Je to strašně krásný.
Jasně, no, ve velké, jakoby divoké, otevřené krajině, že jo? Když prostě máš fakt kolem sebe jenom jako hory, pole, moře třeba na jedné straně a tak dále. Vlastně nikde není žádná jako nějaká lidská budova nebo něco, co by nějak jako v vozovkách jezdilo ten výhled a člověk si jako uvědomí tu jako obrovitost, sílu a nadčasovost prostě té přírody a jak vlastně malej vůči tomu je se všema svýma prostě starostma a trápeníma. Tak je přesně ten důvod, proč já se hrozně rád jako ztrácím ve velkých hrách s otevřeným světem, který mají hodně velké části jako s divokou přírodou. A tahle hra jako navzdory tomu, že to žádný, v žádném případě není nějaký otevřený svět nebo něco.
Naopak je velmi lineární.
Tak ten zážitek ale z toho průchodu tou otevřenou krajinou je opravdu nepopsatelný. Já jsem chtěl jenom, že většina posluchačů nás poslouchá v audio formátu, takže nemůže vidět, jak horlivě celou dobu jsem přikyvoval všemu, co zatím říkal. Tak jsem se jenom chtěl ozvat a chtěl jsem v rychlosti podtrhnout, že naprosto souhlasím s každým slovem, co zatím řekl, že fakt jako jsme tak nějak všichni čekali, že to bude technicky dobrý, ale stejně jako aspoň třeba taky jo, pro mě ty první minuty, kdy jsem k tomu sedl, tak stejně jsem se cítil jak malej neskušený prostě chlapeček, který mu někdo ukáže prostě, hele, podívej, takhle můžou vypadat videohry, jako jo, prostě úplně, fakt jako mě to vyrazilo dech, jak je to fakt jakože, a to znovu zopakuju, a to je fakt efekt, který je opravdu reálný, že můžete mít jako screenshoty v obrovském rozlišení, můžete mít i jako videa, opoutávky, všelaký, já nevím, streamy v nějakým jako dobrým bitrateu nebo tak, ale furt to není jako úplně to samý, jako když pak sedíte prostě před tou 4K televizí a hýbete se tím jako sami a vidíte to jakoby na vlastní oči v uvozovkách, nebo jak to říct, je to fakt jako jiný zážitek. A ještě jednu věc bych chtěl rychle říct, že ten důvod, proč to hned jako od začátku mě tak totálně vyrazilo dech, tak není jenom ta technická kvalita, která nepochybně ten Unreal 5 Engine se všema těma svýma prostě efektama tady ještě jako posílený tím, že to je opravdu velmi opatrně pečlivě vystavený koridor, kde je často jako jedna postava a krajina, nebo maximálně dvě postavy a krajina, nebo něco takového, tak to prostě, že jo, tak to jako vyždímali úplně tu technologii jako na doraz, co z toho víceméně celý to jako jeden velký benchmark v podstatě moderní jako grafiky. Tak to ale pro mě to je jenom jako polovina toho kouzla. A ta druhá polovina je ten neuvěřitelný estetický těch tvůrců. A to se týká nejenom toho vizuálu a já nevím, třeba kostýmu a nějakého jako nasvícení scény a všech jako těch filmových, dejme tomu, technik. Ale týká se to třeba i zvuku a hudby, jo, který opravdu taky, jak to vždycky říkáme, hry jsou audiovizuální zážitek. A to, co ten zvuk, jako to, co dělá tahle hra se zvukem, tak opravdu podle mě jako nikdy žádná hra nedělala s výjimkou jedný jediný, a to byla ta první Hellblade. A nejde jenom o to, že vám jako do uší šeptají nějaký jako duchové a fúrie a nevím co, ale spíš jde o ten jako design toho zvuku, kdy fakt je vidět, že to někdo jako stavil tak, aby to těžiště toho zážitku šlo z toho zvuku, což teda měl jako dost těžkou práci, když ta hra vypadá tak, jak vypadá, ale stejně jako se mu to povedlo. A to je prostě hrozně těžký vyjádřit, jaký to je, jestli k tomu fakt jako k téhle hře prostě sednou, nasadit si ty sluchátka a zažít jako ten náraz ty první minuty. Je to jako fakt
šok. Já bych to podpořil praktickým příkladem, a to, že se mi pravidelně dělo, když jsem tu hru hrál později v noci, především, když třeba se mnou ani nikdo nebyl v pokoji, byl jsem sám zavřený a pravidelně se mi dělo, že jsem hrál a najednou jsem se vylekal, že někdo vchází do místnosti a otočil jsem se a byl to sound designem té hry, který je perfektní. Pro mě není takovým překvapením jako ta grafika, protože už ta jednička měla ten sound design opravdu jako top notch, opravdu jako skvělej, takovej, že jsme si říkali, že žádná jiná hra takovejhle nemá. A ta dvojka v tom pokračuje a pravděpodobně si s tím vyhráli ještě víc, ale přiznám se, že zase to nemám úplně tak naposlouchaný, abych řekl, jako okolik to je lepší nebo tak, ale prostě je perfektní, je skvělej. A ty jsi zmiňoval i hudbu a ta si zaslouží zmínit taky, protože ona sice i v té jedničce a teďka ustupuje trošičku do pozadí, podle mě na úkor toho sound designu jako takovýho, těch hlasů a zvuků toho prostředí a podobně, myslím si, že na to kladou vývojáři hlavní důraz, ale když už tam ta hudba je, tak je skvělá a často třeba i souzní vlastně s tím, co se děje v tom prostředí, že je vlastně součástí toho celku, audio celku, že jsou tam vlastně pasáže takový, kde člověk musí běhat vlastně z místa na místo a ocitnout se v určitou chvíli na nějakém místě a řekl bych, že pomáhá třeba té orientaci v čase, pomáhá i ten zvuk, že člověk ví, že v nějakém tempu se musí někde pohybovat a tak. A myslím ta hudba. A to je skvělý. Jo, prostě audiovizuálně tahle hra podle mě nemá obdoby. Možná i proto mám trošičku, nebo nevím, kolik času si strávil Martine ve fotomódu, ale já na to, že fotomódy nejsou úplně místo, ve kterém bych se vyžíval, nebo věc, ve kterých bych se vyžíval, tak tady jsem do ní les až překvapivě často. A screenshotu tu mám opravdu jako hodně, takže...
Jo, takže... tak já na ten první průchod, jak kdyby jsem natolik ponořený do té role, že tady tyhle ty věci by mě možná jako vytrhly z toho prožívání toho, jakože jsem tam prostě se Senuou. Ale rozhodně musím říct, že když jsem se teďka prohrabával natípanýma screenshotama, vybíral jako, který dám do recenze, takže to je jako docela bolest a porod, protože jednak jich mám natípaných 10 milionů a všechny jako jsou nádherný, no, to jako rozhodně.
V souvislosti s tou grafikou se sluší zmínit i frame rate a taky to, že jsme oba hráli na Xboxu Series X, pokud se nepletu, A ten framerate zkrátka je takový, jaký autoři avizovali, je to 30 fps, ale za sebe musím říct, že to je to hra, kde to nevadí a mě to nevadilo. Mě to zkrátka nevadilo, já jsem si na to velmi rychle zvyk ze začátku, po tom, co jsem hrál nějakou dobu hry v 60 fps v poslední době, tak ten přechod byl takový, že jsem viděl, že ta hra prostě neběží tak rychle jako ty ostatní, ale zkrátka jsem si zvyk a asi to je hodně o osobní, nechci to jako vlastně příliš hodnotit, protože je to o osobní preferenci. Tu hru si pořád můžete pořídit i na PC, pokud máte tu možnost a tam samozřejmě se s frameratem dostanete výš, pokud máte dostatečně silný stroj. Na druhou stranu si myslím,
to nebude úplně jednoduché ovšem.
To je pravda. Na druhou stranu si myslím, že si ta hra že je to jedna z těch her, který si ten framerate dokážou obhájit zkrátka tou svou precizní grafickou kvalitou. A zároveň ten framerate je jako na oko, pro moje oko byl naprosto stabilní a
to jsem se chtěl zeptat, to je dobrá zpráva.
Já na to téma toho frameratu řeknu něco, co bude možná docela kontroverzní, tak k tomu dám takovou jako trošku předmluvu, abych to zasadil do nějakého kontextu. A pokud někdo poslouchal naše podcasty v minulosti nebo pravidelně, tak ví, že já mám jako hrozný problém se vracet ke 30 fps, že fakt jako už jsem si zvykl na těch 60 nebo i 120 u spousty her a prostě trápilo mě to. Jo. Redfall vlastně, tak jsem zkoušel rozehrát nejdřív na konzoli. Byl jsem úplně zoufalý z toho, jak se to cukalo, jak se to díky tomu i pocitovi blbě ovládalo, takže jsem jako s určitou nechutí přesedlal na počítače a hrál jsem to tam. Já jako pokud nemusím, tak na počítači nehraju, protože mi to příliš připomíná mou práci. Jo. Moje práce je prostě kromě psaní a editování, tak jsou jako e-maily a všelijaký věci a vlastně často jako celý dny prostě prosedím u počítače jako u nějakého psacího stroje. Tak potom, když jako večer chci jít hrát, tak se fakt si jako nechci dál sedět u toho samého psacího stroje, chci se prostě rozvalit jako na gauči a válet se jako u televize s ovladačem v ruce. Takže já jako když nemusím, tak na počítači nehrál třeba Redfall, mě jako k tomu vložně nutilo, protože mi připadlo, že se to jako nedalo v těch 30 na té konzoli. Úplně ten samý příběh se potom opakoval ze Starfield, to bylo něco lepší, kde Starfield, protože ono to opravdu souvisí ten framerate, on někdy... Když se to jako spojí s tím, že ovládání není dostatečně responsivní, že je tam jak kdyby určitý lag, ale on to samozřejmě není jako technicky to není lag, spíš je to jako opravdu špatně nakalibrovaný ovládání. Tak bylo to lepší, že Fall Alpha to nebylo dobrý a zase prostě, když jsem to zkoušel rozehrát na Xboxu, byl jsem z toho zoufal, jak jsem vypnul konzoli, šel jsem to hrát na počítači, odehrál jsem to na počítači. Takže já chci jako, než okomentuju Hellblade, tak chci říct, že prostě moje dosavadní zkušenosti jsou takový, že těch 30 prostě dost dobře nejde. A teď samozřejmě zase všichni, kdo se v tom jako orientují a tak dál, tak mi řeknou, no, no jasně Martin, že to jsou FPSka. FPSka jsou prostě ty hry, kde tohle se to jako nejvíc cítíš a nejvíc to tam vynikáš, protože se na tu hru díváš jako z pohledu očí ty své postavy. Ale s tím já tak docela nesouhlasím, protože jako tady ty problémy s 30 FPS hrama jsem měl i u nějakých jako third person na dalších konzolích a tak dál. Určitě jako vlastní pohled to jako ještě jako nějak dál podtrhne, ale netýká se to jenom toho. No a tohle to celý říkám proto, protože na to konto jako o to větší uznání z mé strany je, že já jsem normálně ani fakt jako třeba první minutu, tak jsem jako neměl v tom Hellblade s tím vůbec žádný problém s tou plynulostí na té konzoli. A jako hrozně mě to zaskočilo, protože já jsem se duševně jsem se připravoval na to, že to bude prostě bolet, ale říkal jsem si, že prostě to jako přetrpím, že není to zas tak dlouhá hra, není to tolik o nějakým jako střílení prostě headshotů, jak jsem si říkal, prostě dám si to jako ten filmový zážitek na té konzoli, hezky pohodlý, prostě u té velké televize, všechno. A nějak to jako přetrpím, takže jsem se jako připravoval a pak jako ta hra začala. Já jsem vůbec jako neměl pocit, že něco je nějaký jako trhaný nebo nějaký jako problematický po téhle stránce. Jo. Až jako do míry, kde si říkám, že to může mít jenom dvě vysvětlení. To první je, že tím, že ta hra stejně jako předchozí vlastně jednička, ale tentokrát teda ještě líp podle mě, tak tím, že ona naprosto plynule přechází mezi filmečkama a gameplay, takže tam nejsou žádný jakoby střihy nebo něco, prostě ta kamera plynule, tak jak třeba jsme to viděli v nových God of War, jo, ta kamera prostě jako ukazuje ty filmečky a pak z toho filmečku plně jako plynule vpluje zpátky jako za záda té Senui. Tak možná jako tohle co to má na to vliv, že samozřejmě začnete v nějakým filmečku, prakticky vždycky, včetně začátku hry, začnete v nějakým filmečku a pak ten filmeček plynule prostě přejde do té gameplay, kde ta kamera vám jako po té, co jste se pár minut dívali na ten film, což filmy jsme, že zvyklí, že běžej jakoby v určitým nižším frameratu, tak po té, co to jako z tohohle přejde za ty zadatý postavy, tak člověk je jak kdyby tak zvyklý na ten v úzovkách filmový framerate, že mu to prostě tolik nevadí. Tak jako tohle by bylo asi možná jako jednodušší vysvětlení toho, proč jsem s tím neměl vůbec žádný problém. Ale já si jako ve skutečnosti říkám, že v tomhle jednom výjimečném případě mě mrzí, že jsem sám neměl zaplý nějaký měřáky. Protože já si nejsem jako úplně jistý, jestli to fakt běží jenom 30 FPS. Že jako často, když třeba tam byly nějaký jako já nevím, divočejší souboje nebo něco, tak se na to koukal a říkal jsem si, že to není možný, že to prostě působí takhle jako dynamicky a dobře a hladce jako v těch 30, tak jestli, já nevím, jestli třeba není možný, že tam jako navíc dali nějaký odemčený framerate, že to jako míří na těch 30, ale když to může, tak si to sáhne i vejš nebo něco takového. Ale ať už je to jakkoliv, a to se určitě jako velmi brzo dozvíme o Digital Foundry a tak dál. A ať už je to tak nebo onak, tak rozhodně můj dojem z toho je, že plynulost u téhle hry na Xbox Series X v žádném případě není problém nikdy nikde. Jako, a to jsem fakt to říkám jako člověk, který je na tyhle ty věci docela citlivý nebo háklivý.
Souhlasím. Mně to přišlo jako 30, ale neberu ti to, možný je samozřejmě všechno, ale souhlasím s tím, že s plynulostí jsem problém neměl. Běží to hezky, běží to fakt dobře.
Je možný, že jsem se fakt psychicky jako tak jsem se jako strachoval, že mě to prostě to, ale bylo to jako příjemný překvapení, no.
Jako musím říct, že už se mi to taky stalo s těmi 30, jakože když už si na to člověk zvykne, takže vlastně mu to přijde, že to je docela v klidu. Je to zrovna o tom, v jakém jako mindsetu ten člověk je. Každopádně u toho Hellbadu stalo očekávat, že to poběží na těch 30, takže jsem rád, že to běží stabilně, to je ta důležitá zpráva, protože je to Unreal Engine a tam víme, že často je problém s nějakými záseky a tak, takže zní to fajn a fakt se těším na to, na ten audiovizuál, protože jako už z těch trailerů to vypadá skutečně, jak to popisujete, tak to zní ještě líp, takže
já jsem super. Mimochodem jako stojí za to říct, že já jsem jakoby dvě nějaký škubnutí za celou hru zaregistroval, ale bylo to takový, jakože přesně doslova musím hodně teďka jako lovit sám v paměti, jestli bylo jedno nebo dvě, že jako určitě bylo jedno, možná byly dvě, což jako v té celé ty dlce hry, že jako v těch x hodinách se to prostě jako někde na jednu jako milisekundu jako cuklo, což mohlo být způsobený různýma věcma, to jako, já nevím, tam mohla zrovna vyskočit jako notifikace, že se, já nevím, co uploaduje screenshot nebo nějaká takováhle srepetička, tak jako z mýho pohledu to skoro jako nestojí za zmínku, ale pokud někdo bude chtít jako tu hru jít rozebrat prostě pedantně a najít někde jako, že někde se to cukne, tak ano, jako jednou nebo dvakrát jsem to viděl se cuknout. To jako, to,
máme velmi podobnou zkušenost, jednou se mi to škublo. To je všechno. Jo, jednou tam byl záškub. Ale právě mi to ani nepřišlo, jako... Jo, ano, jednou tam byl záškub, takhle. Ale předtím jsi mi krásně nahrál na to, co mám v poznámkách jako další bod, a to je to přepínání, nebo vlastně ne přepínání, ale ten přechod mezi cutscénou a gameplayem, a já ho mám zahrnutý pod nějakou celkovou filmovostí té hry, protože mi přijde, že a ještě tím vlastně navazuju samozřejmě logicky na ten audiovizuál, že málo, nebo nevím vlastně o hře, která by se víc přiblížila filmovému zážitku s tím, že se vlastně hraje skutečně, že to není. Jasně, máme filmové zážitky typu hry od Quantic Dream a tak, ale tam jde o to, že tam to je skutečně tak, že část té hry sledujeme vyloženě jako film třeba. Tady vlastně se cutscény a gameplay prolíná takovým způsobem, že často si myslíte, že jste v cutscéně, ale stejně ji svým způsobem ovládáte a často hrajete skutečně, jste prostě v té gameplayové části, ale zároveň se kamera hejbe takovým způsobem a celkově je to vlastně postavený ta scéna takovým způsobem. Třeba choreografie soubojů je udělaná tak, že kdybyste to neovládali, tak byste vlastně třeba klidně věřili, že to je cutscéna. A skutečně takový to naše klasický pojmenování, tohle je cutscéna a tohle je gameplayová část, tak se velmi často smívá. Nechci to zase přehnat, samozřejmě jsou tam i části, kde se prostě ano, chvíli třeba díváte a ano, pak jsou tam samozřejmě klasické části, kdy se senou chodíte po nějakém prostředí, po nějakých propojených chodbách, vlastně velmi podobně, jako to bylo v prvním díle. Ale tenhle dojem jsem z toho měl. A ten pocit té filmovosti podtrhuje další věc a věc, která pro někoho by asi může být kontroverzní, a to je ten letterbox, ty černý pruhy nahoře a dole, který nejdou vypnout. A je to velký nezvyk, protože prostě ve hrách to často nemá, jako většinou to prostě ve hrách není, a když už to tam je, tak dejvá možnost si to vypnout. A ne, jako dokážu si představit, že někomu by to mohlo vadit, mě to nevadilo zkrátka, takhle já to mám, mně to přišlo jako součást toho uměleckého záměru, který podtrhoval jednak tu filmovost a jednak docela hezky podle mě to fungovalo v souvislosti vlastně s tím prostředím, který často, a už jsem to tady zmiňoval, ty výhledy do dálky, tak je to krásně rozšiřuje a přišlo mi to funkční vlastně řešení a myslím si, že to tam nebylo jen tak daný, aby jako tak teď budeme cool, budeme mít černý pruhy. Myslím si, že tam mají svůj smysl. Ale zároveň nikomu neberu, že si prostě řekne, hele, já bych rád viděl víc země a víc oblohy a rád bych viděl na synu jiny nohy. Jo, takže...
Tam asi jako nemá cenu zastírat, že pravděpodobně nejlepší zážitek budou mít PC hráči, kteří to budou hrát na těch ultra širokých monitorech. kde tohle je vyloženě hra, která se jako narodila pro ultraširoký monitor, že jo, kde je to přesně dobře na tom ultraširokým monitoru, samozřejmě to jako černý pruhý člověk nevidí a naopak to jako krásně využije a vyplní celou tu plochu, takže na to to jako bude super, ale jinak já jsem jako v minulosti už jsme právě nějaký hry zažili, oni teda často jsou jako relativně dost starý, ale já si pamatuju třeba začátky interaktivních filmů na Sega Mega CD a podobně, kde černý pruhy byly jako celkem standard, stejně tak jako, nevím, jestli nepopletu ten název, ale na PlayStationu, tuším jedničce, jak svýho času byla série, snad Fear Effect se to jmenovalo, a ten taky vlastně jako stavěl na tom, že měl prostě ty filmové černý pruhy, takže jako by už nebyl to jako můj první nějaký jako zážitek v tom, že jako je to videohra, ale má to prostě černý pruhy, jak by si člověk pustil jako ultrawide verzi filmu. A přemýšlím jako zase, jo, proč přesně mě to jako nevadilo, a myslím si, že jednak teda je pravda, že mám tak v obrovskou televizi dvoumetrovou, takže tam jako pořád toho obrazu jako bylo hodně, ale spíš možná mě ta hra fakt tak strašně vtáhla, že jako jsem byl asi tak upnutý jako na to, co se děje i třeba právě jako příběhově, ale samozřejmě i vizuálně, ale i třeba zvukově a tak dál, že jako tady tyhle ty fakt nějaký věci možná třeba souvisí s tou potom s tím dojmem z té plnosti, že prostě mě to fakt mě ta hra jako totálně jako pohltila, že jsem všechny tady tyhle ty okolnosti velice rychle začal úplně ignorovat, bo jsem totálně prostě v té jeskyni s tou Senuou a bál jsem se o ten plamenný pochodně a tak dále.
Ono to mně přišlo, že mě to vedlo víc k tomu, že jak jsem tam vlastně neměl ten vršek a spodek, tak nebo já to vlastně tak ani nechci popisovat, to vypadá, když ta hra byla nějak udělaná a potom se tam nalepily ty pruhy, ne, tak to není, ale jak zkrátka ten obraz je širší a nižší, tak mě to nutilo víc se rozhlížet nahoru a dolů a přidával to zase trošku jinou dynamiku tomu průchodu, kdy vlastně častěji jsem možná sledoval detaily, třeba co zrovna, já nevím, je někde na stropě nebo tak, nějaký jeskyně a podobně. Takový detail, který vlastně, ale všimnul jsem si toho několikrát během toho hraní a ty černý pruhy k tomu vedly. Pojďme na hratelnost. Příběh si necháme až na závěr, odsouváme ho. Ale pojďme na hratelnost se podívat. A začneme soubojem, nebo asi bych začal, ano, začal bych soubojem, protože to navazuje vlastně na to, co jsem říkal, jak ta hra je neskutečně filmová. A filmovosti se podřizuje, dejme tomu, veškerá hratelnost té hry, ale ten souboj především. Souboj v prvním díle byl jeden z kritizovaných bodů té hry a vývojáři slíbili, že se na něj podívají a že ho vylepší, že ho udělají zajímavější, že chtějí, aby každý útok nebo blok měl tu pravou váhu, aby to bylo cítit zároveň, aby člověk musel využívat třeba různý typy boje, dejme tomu nějaký taktiky, ale zase to nechci přehánět, a něco jim vkládat do úst na různý nepřátele.
Promiň, já jenom k tomu rychle vsunu, že tam byla ta skvělá historka z natáčení, kdy oni říkali, že souboje v nějakých interiérech, jako byly třeba nějaké jeskyně s nízkým stropem a podobně, tak záměrně natáčeli v nějaké místnosti s nízkým stropem, aby nemohli ten meč ty herci zvihnout tak vysoko a tak, že jako určitě jako je pravda, že se snažili v tomhle ohledu to nějakým způsobem propracovat a povýšit, no.
O tom vůbec. Ty souboje jsou nádherný. Ta choreografie je skvělá a často, a už jsem to tady taky částečně vlastně zmiňoval, že často ty souboje, kdybyste je neovládali, tak se na ně podíváte a myslíte si, že jsou to prostě cutscény, protože tam skutečně to, jak se ty postavy pohybujou, to, k jakým situacím tam dochází v tom souboji, to je strašně uvěřitelný a realistický. Nicméně pokud se budeme bavit o té samotné hratelnosti, tak se od jedničky podle mě nezměnilo za stolik. Změnilo se pár věcí, podle mě třeba nepřátelé jsou o něco málo rozličnější a je tam víc typů, jsou tam nepřátelé, který třeba na vás chrlej vlastně oheň takovým jako improvizovaným plamenometem, nevím jak to líp popsat, tak s těma se musí bojovat trochu jinak, ty prostě oheň nevyblokujete, ale zas tak velký rozdíl to nedělá. A myslím si, že jeden ze takový zásadní rozdíl v tom souboji je ten, že je jednodušší. Je jednodušší v tom smyslu, že v jedničce se často stávalo, že na vás šlo víc nepřátel z různých stran a i v souvislosti s tím, že tam byl vlastně permanentní lok na jednoho nepřítele, abyste mohli pravou páčkou vlastně standardním způsobem ten lok přepínat a byl trochu problém zorientovat se v tom prostředí, tak na rozdíl od jedničky tady se děje jedna věc a to, že vždycky na vás jde jenom jeden nepřítel. A ostatní čekají. Oni jsou spíš mimo tu scénu právě, jak je to velmi filmový a kamera je vždycky v tom úhlu, ve kterém vývojáři chtějí, aby byla, tak oni tam vlastně v té scéně nejsou a vždycky bojujete jenom proti jednomu nepříteli, což ten souboj hodně zjednodušuje, protože si nemusíte krýt záda. Přišli jsme o takovýto legendární našeptávání hlasů, pozor se zadu, uhni, jo, tak to se tady neděje, což je trochu škoda.
Vlastně no to by se mi to líbilo. To, že teď úplně jako zarazil, to já jsem vůbec netušil, že to bude takhle, takže to
mi líbilo by se mi to vlastně tady. Možná i esteticky, kdyby mi třeba jenom radili i proti tomu jednomu nepříteli, klidně, to se mi moc líbilo. Ale
on je tam mimochodem ale jako novej trik, který je hodně cool, a tady na to konto, a to je, že v určitý porci těch situací člověk prostě na tom bojišti není sám. A, nebo jako není tam jenom on a ten jeden nepřítel, ale kolem něj se prostě bíjí nějaký jako další postavy. A jedna věc, kterou oni tam udělali, která mě jako opakovaně vyrážela dech, tak je takový to, že když člověk porazí toho jednoho nepřítele, tak ten způsob, jakým jako mu ta hra naservuje toho druhého nepřítele, tak je většinou, že ty postavy, co do té doby bojovali někde v pozadí, tak nějakým jako přesně jako kaskaderským vyloženě jako filmovým jako způsobem, tak se ta jejich bitka se jako převrhne tam, kde stojí ta Senua, jako tomu hráči, jakoby pod nohy nebo pod meč prostě, jo, že ten způsob, jakým oni tě jako porážce jednoho nepřítele prostě přehodějí na toho druhého, tak je často až jako absurdně filmový, jo, že opravdu to, co jsi říkal, ten důraz jako tady na tohle z tu integraci a filmovost, jako ten dojem z toho vizuální, tak je jako neuvěřitelná a hrozně jako to oživuje teda kromě jiného i tady ty souboje, kde pak ještě další věc, co s tím souvisí, je, že udělali mnohem víc různých jako dalších animací, které souvisejí ať už s tím, jak vypadají ty údery, které opravdu je v nich jako citelně líp cítit ta váha té zbraně a ta váha třeba toho protivníka, ty srážky prostě mezi váma a tak dále, jakože určitě to jako působí i jako herně i vizuálně o něco líp, byť jako mechanicky je to víceméně, to je jako velmi podobný tomu jednoduchému systému úheb seknutí prostě, co bylo v té jedničce. A ještě jako na to téma ty filmovosti, jak za tom začal mluvit, tak jsem chtěl ještě dodat, že mě docela zaskočilo, že ta hra přece jenom ona fakt jako nemá jako doslova jako žádnej tutoriál. Jakože nemá, ona nemá, pokud vím, tak ona nemá vůbec žádný moment, kdyby jako řekla hráči, jaký má zmáčknout tlačítko a proč.
A žádný interface.
No, že prostě žádný interface, žádný tutoriál, žádný nic, takže jako vlastně člověk si na všechno jako může si samozřejmě na začátku té hry nebo na loading obrazovce nebo někde tak si může jako přečíst rozmístění ovládacích prvků. Ale když pak hraje tu hru, tak ta hra mu ani jako u prvního souboje mu neřekne, já nevím, prostě Ačkem sekáš a nevím, Bčkem uskakuješ. Jako ta hra nikdy nic takového neřekne a neukáže. A což mě přece nám jako zaskočilo, protože já jsem si jako polovinu hry jsem si nebyl jistý, jestli to vlastně dělám dobře, a jestli jsem něco nepřelídnul, jestli mě něco nechybí a tak dále, že jsem prostě nevěděl, že jsem nevěděl jako z čeho všeho je ta Senua schopná, jaký kombinace tlačítek, že ona se teda hýbe jako jinak podle toho, jak člověk mačká páčku pohromadě s tím úskokem, že jo, a tak dále, že všechny ty věci se vlastně člověk musí jakoby naučit sám, ale očividně se teda kromě toho, že se rozhodli opravdu jít úplně jako na doraz naproti té filmovosti, tomu jako vizuálnímu dojmu, čistýmu z toho, tak zároveň si asi řekli, že ten jejich systém je natolik intuitivní, že na to ten hráč prostě přijde. Jo, a je možný, že tam se pravděpodobně v zákulisí se tam dějou nějaký jako v fuzovkách neviditelné věci, kdy třeba, nevím, toho prvního souboje třeba hráč nemůže tak snadno umřít nebo něco takového, že jako tam jsou nějaký nastavené jako hodnoty, aby se to dalo zvládnout, ale stejně to bylo jako trošku šok, když jsem se furt jako dvakrát jsem si vlezl na stavě, jestli jsem něco nepřehlídnul, že mě tam nikde jako nevyskakuje žádný tutoriál, žádná napověda, co mám dělat.
Jo, je to tak, ono tam to rozmístění tlačítek, ono je vlastně při každém pauznutí té hry, pokud se nepletu, se zobrazí, takže aspoň tohle tam je vlastně a není, ono za tolik toho tam není na to mačkání. A ten souboj zkrátka je relativně snadný a hlavně kvůli tomu, že vlastně vždycky bojujete jenom s jedním nepřítelem, tak mi přišel snažší než v tom prvním díle. Ale samozřejmě máte v té hře nastavení obtížnosti, kromě toho, že je tam klasická lehká, střední, těžká, tak výchozí je opět stejně jako v Hellbladeu jedničce, tak výchozí je nějaká dynamická obtížnost, která, pokud jsem to správně pochopil, tak se přizpůsobuje tomu, jak se vám daří, takže když se vám hodně nedaří, tak se vám hra zlehčí a naopak. A fungovalo to za mě docela dobře, prostě většina těch soubojů mě přišla relativně snadná, ale ano, párkrát jsem umřel vlastně. Obtížnost mi přišla v pořádku a trochu lehčí, ale v pořádku. Takhle bych to popsal, zase to nebylo úplně jako pitomý v tomhletom. Každopádně od soubojů zkrátka nečekejte nějakou velkou revoluci jenom vlastně nějaký zase přiblížení té filmovosti. Souboje jsou jenom část hratelnosti a řekl bych, že ta asi menší část. Většinu času strávíte chozením, takhle, ale v rámci toho chození, který probíhá ve světě, který je strukturovaný, už jsme to nakousli, strukturovaný vlastně podobně jako ta jednička, jsou to nějaký lineární koridory, který se sem tam větvějí, sem tam je tam nějaký secret, mimochodem ty secrety jsou, jeden typ těch secretů je strašně pěkně udělaný, protože tam máte tak, hledáte vlastně obrazce ve skalách, obrazce obličejů ve skalách a když ho naleznete, tak ten obrazec se tak zvláštně, vy se na něj zaměříte a tam se vytvoří průchod, ale ten obraz tam vlastně zůstává díky nějaký perspektivě a je to, strašně těžko se to popisuje, ale je to fakt hezký. Je to další prostě umění těch autorů s tím vizuálem a ukazuje to vlastně, že to není jenom o té technické kvalitě, ale o těch nápadech, jak to provést. Nicméně teda chodíte po těch nějakých lineárních koridorech, sem tam se to větví, ale v zásadě se nemůžete ztratit a sem tam narazíte na hádanku. A hádanek typu je tam několik. Já jsem se na začátku trošku zděsil, protože první hádanka, kterou na hráče hra vyplivne, tak je hledání run v prostředí. Myslím, že v prvním díle jsme si užili hledání run až. Naštěstí můžu říct, že ho tam není zas tak moc. Opakuje se, je tam několikrát na začátku, jsem tam v průběhu a pak jich je pár na konci, ale není to příliš a naštěstí jsou tam i další hádanky a další hádanky už na rozdíl od téhle konkrétní nekopírujou principy z první hry. Většinou ty hádanky jsou založený na manipulaci s prostředím. Jsou tam různý způsoby, jo. Jeden ten typ té hádanky je založený na tom, že se vám vlastně zrcadlí prostor na zemi a na stropě a vy vlastně přesouváte v nějakých bodech určitý části prostředí ze spoda nahoru anebo naopak a musíte se dostat zase na nějaký místo, přenést nějakou věc, aby se vám otevřel nějaký průchod. A na podobným principu, trošičku obměněným, jsou i ty další hádanky. Přišly mi fajn. Není to žádná obrovská výzva. Jo, nejsou to náročné hádanky, na kterých by se člověk zasek na dlouhý minuty a trápil se s tím a motal se někde v nějaký jako otevřenější lokaci ve velkých uvozovkách, jo. Jsou to takový, je to vlastně velmi podobný zase té jedničce, kdo jste hráli jedničku, tak můžete mít poměrně dobrou představu, jak to vypadá. A nejsou prostě nároční. Ale opět vlastně podobně jako u těch soubojů, je to na takový té hranici toho, že vlastně je to ještě dobrý a člověk neprochází úplně jako muž máslem, prostě nejde za nosem. A občas se musí někam vrátit, musí se třeba udělat pár kroků zpátky, podívat se na celý ten prostor a říct si, tak a teďka to musím obejít celý okolo a udělat několik kroků postupně, abych se někam dostal a tak, ale není to žádná jako obrovská výzva. Zároveň přišlo, že těch hádek tam není tolik jako v té jedničce, obzvlášť na začátku toho prvního dílu jich tam bylo naservírovaných opravdu hodně za sebou a to se tady neděje, tady je to vždycky jako hodně chození, jsem tam nějaký souboj a po nějaký části třeba větší hádanka a tak. Tolik k tomu vlastně, nechci prozrazovat je úplně nebo nějaký jako podrobně popisovat, ono konec konců sami slyšíte, že to je poměrně náročný popsat ten jejich princip, ale vlastně podobně jako u toho souboje ne, podle mě stačí říct, že vlastně nejsou příliš odlišní od toho prvního dílu, byť ty principy se odlišujou.
Jo, já jako na tohle téma asi celý bych to zhrnul tak nějak, že byť jsou tady prostě souboje a jsou tady nějaký hádanky, puclata a prostě podobné věci, sběratelský předměty k nalezení a tak dál, tak je jako určitě fér si říct, že tohle je hlavně to je prostě zážitková hra. Zážitková hra ve smyslu konec konců, jak jsou třeba prostě walking simulátory, ve smyslu, že jako člověk má jako projít tím prostředím, nasát jeho atmosféru, zažít nějaký příběh a tady ty aktivity jsou tam spíš jako nějaký okořenění, než jako nějaký jako jádro toho, co ta hra se snaží jako hlavně nějak jako dokázat nebo dělat, nebo v čem být jako nejlepší, nebo já nevím, konkurovat nějakým jiným titulům prostě a tak dále. To tak prostě není. Jo. Je to, pokud někdo nemá jak kdyby vůbec buňky na takovýhle typ her, na tady tyhle jako zážitkový hry, nějaký dejme tomu jako walking simulátory a podobně, tak jako velmi pravděpodobně to asi jako nebude hra pro něj, si ji prostě neužije. Jo. Ale myslím si, že je nás jako docela hodně, který tyhle ty hry milujeme, kterým jako to nevadí, prostě hratelnost si užiju zase jako nějakou hardcore hratelnost, hardcore nějaký super promakaný soubojový systém si užiju třeba příští měsíc zase v Elden Ringu, ale tahle hra je o něčem jiným. Tahle hra je fakt jako o tom prostě projít si tím příběhem s těma skvělýma postavama, zažít tu úžasnou atmosféru a mít z toho jako mít ten zážitek prostě z jiných věcí. A tím neříkám, furt je to jako videohra, tím neříkám, že jako nezáleží na tom, co tam člověk dělá, ale spíš bych chtěl jako vyzdvihnout, že pokud člověk hledá určitý typ hry, tak jako do té určité škatulky, kam zapadla i ta první hra, tak ta dvojka jako pořád zapadá skvěle, pořád je v ní nějak jako na jednu z nejvyšších jako příček, co ten typ hry dokáže. Já dokonce jsem se jako opakovaně přistihl, že mě jako vadilo, že tam ty souboje nebo hádanky byly ve smyslu, že bych je ani nepotřeboval. Jo, že ten příběh a ten průzkum toho světa a ta pouť prostě byly sami o sobě tak zajímavý, kromě něho i protože neustále vlastně ty Senui jako skoro non-stop na ní promlouvají ty její hlasy, což je ve skutečnosti jakoby její osobnost, že jo, rozpolcená, prostě poničená tou psychózou a podobně, takže jako neustále tam vali jako zajímavý dialog, že když jsem šel jenom jako krajinu a poslouchal jsem, co jako řeší a přemýšlel jsem si nad tím a tak dál, tak to jako pro mě bylo jako velice intenzivní a když potom jsem jako musel tam jít vysekat nějakých prostě 10 nepřátel, tak mě to spíš jako rozptylovalo jako způsobem, který jsem úplně nevítal. Plus to, že mě by třeba stačilo často v těch některých dramatických momentech tak opravdu se jako utkat s nějakým jedním dvouma nepřátelama a nepotřeboval bych jich 10, tak jak to ta hra jako často udělá, že prostě člověk jako zabije jednoho, přiskočí tam právě ten druhý, tak zabije toho druhýho, přiskočí tam třetí, tak zabije toho třetího, přiskočí tam, já jsem si říkal, to už jako stačilo, pojďme dál prostě, jo. Nemusím jako dál tady sekat ty protivníky, o tom přece ta hra jako není. Jo.
Naopak zmizely, když už se zvrátil k těm soubojům, tak jsem si vzpomněl, že jsme nezmínili, že naopak zmizely klasický boss fighty, který v jedničce byly a nebylo jich málo a tady prostě nejsou. Tolik jako, k tomu.
Určitě jsou tady výrazní nepřátelé, který jsou v mnoha ohledech jiný, ale není to jako, asi bych to taky nepopsal jako boss fight. Že jsou tam souboje s některýma jedincema, konec konců oficiální upoutávky, ukázky, jako kromě jiného ukazovali, že budeme bojovat s nějakýma gigantama, což jsou takový ty obrovský podivný bytosti humanoidního typu, tak to je samozřejmě ještě jako úplně svoje vlastní kategorie, to ani nevím, jestli bych to zařadil jako mezi jako souboje nebo puclata.
No, v závěru taky něco je, ale nejsou to takový ty boss fighty toho typu, že by vám hra pravidelně naservírovala nějakýho boha, kterýho musíte porazit 1v1 v souboji. Ale ano, jsou tam výrazní momenty s výraznýma nepřátelama, to ano. Ty jsi zmiňoval, že jsou tam zajímavý dialogy, že Senua vlastně nikdy není sama díky těm svým hlasům. A využiju toho oslým můstkem, se dostanu k tomu, že Senua často opravdu není sama a nejenom díky těm svým vlastním hlasům, ale i díky dalším postavám. Ačkoliv spoustu času strávíme o samotě, tak je to velký rozdíl oproti té hře, že se tady vlastně nacházejí i další postavy, se kterýma Senua nejenom mluví, ale jak už si naznačoval Martina, tak taky třeba bojuje. A plynule se můžeme dostat k příběhu, který je... já jsem měl jsem strach. Myslím, že spousta lidí měla strach, jestli se vývojářům podaří navázat na ten první díl, který zkrátka byl úžasný. Senua, možná teďka spoilery na první díl, ale už to je pár let, co vyšel, tak Senua se vydává do Helu, což je vlastně, že jo, ta severská podoba spíš podsvětí než pekla, tak se vydává do Helu vyjednávat o osvobození svého zavražděného přítele Deliona a prochází vlastně tím podsvětím a dostává se až k samotný Hele, bohyni, se kterou se utká a nakonec zjišťuje a smiřuje se vlastně s tím, že nezachrání svého mrtvého přítele. Jo. A samozřejmě v průběhu toho se smiřuje se spoustu dalších věcí, vyrovnává se s tím svým stavem a tak dále a tak dále. Ten příběh byl velmi, velmi emoční, velmi silnej a skvěle odvyprávěnej a měl dobrý konec. Měl dobrý konec, který ano, nechal otevřený vrátka a vývojáři asi tušili, že budou chtít se Senuou pokračovat, ale zároveň tam prostě bylo vyústění, který dávalo smysl a ten konec by dával smysl, i kdyby žádný pokračování nepřišlo. A proto jsem měl strach, jestli se podaří nějakým způsobem kvalitně navázat.
Já jsem měl největší strach z toho, že ten příběh, víc než cokoliv jiného, tohle by mě vadilo, že ty ostatní věci, které má ta hra společný s jedničkou, tak mě jako nevadí. Ale u příběhu by mě strašně vadilo, hrozně jsem se toho bál, kdyby to bylo znovu to samý. To znamená, jako Senua má prostě psychózu, má trauma, je nešťastná, musí se s tím nějak vypořádat a tak dále. To bylo jako skvělý a strašně zajímavý a strhující v té jedničce, ale právě, že ona se s tím jako na konci víceméně jako vypořádala a rozhodla se prostě tam takový to, kde ona na konci říká, že má jako víc příběhů k vyprávění a tak dále. Já jsem to ani nebral jako nějaký otevírání vrátka prostě pro druhý díl. Já jsem to bral jako pointu toho, že po té, co vlastně docela vážně zvažovala nějaký jako ukončení vlastního života a tak dále, tak vlastně na konci nějak jako potom všem řekla, ne, jako půjdu dál, prostě svět je krásný. Tam je ta legendární scéna, kdy ona se dívá na ty zasněžené hory v dálce a říká prostě, jak je důležitý někdy se podívat na svět očima malého dítěte, který žasne nad každou sněhovou vločkou, nad každým novým dnem prostě, jo.
Upadám z toho husí kůže.
Je to hrozně silný, jako to finále prostě té první hry je strašně silný. A já jsem si, i proto jsem si říkal, Ježíš Marie, jestli ta dvojka bude znovu opakovat to samý, že jí se to jako nějak zhoršilo z nějakého důvodu a teď zase má nějaký trauma a zase ho jako musí překonat, tak to by mě fakt vadilo, protože by to vlastně hrozným způsobem mi to zhodilo tu jedničku a tu postavu, která byla jako extrémně realisticky a silně jako vybudovaná ta její cesta, tak by to vlastně jako hrozně zhodilo. Jo? Nemluví o tom, že jako hrát po druhý to samý nebo zažít po druhý příběh jako ve stejných, to by mě fakt jako vadilo a musím říct, že vlastně nejlepší překvapení na týře fakt není ani ten vizuál, ani nic jiného, ale to, že ten příběh je jako citelně jiný a vlastně jako nádherně fakt jako přirozeně jako navazuje na to, co bylo předtím a staví něco jako novýho, co je pestřejší, zajímavější, kromě jiného, protože všechny dobrý příběhy jsou dobrý díky tomu, že mají dobrý postavy a tady opravdu jako strašně zásadní věc je, že těch postav tam je víc. Těch jako, ať už kladných, záporných, ale prostě těch jako aktérů, výrazných postav je tady jako víc a tudíž ten příběh má šanci opravdu roztáhnout křídla a být jako pestřejší, hlubší, zajímavější.
Ono ten větší počet postav totiž nevede. Nebo není to nějaký doplnění Senuy. Ten příběh, jasně, Senu asi opět vlastně nějakým způsobem interaguje a pokračuje do jistý míry ta její interakce, to vyrovnávání s těma hlasama a tak, nějaký vlastně ta temnota v ní nějakým způsobem zase dostává třeba trochu jinou podobu.
Psychóza. Ale,
psychóza.
Myslím, že
temnota, ale ona to tak nazývá nějakou temnotu.
Ne, já vím, ne, já jenom chci říct, že to je důležitý, že ta hra se snaží kromě jiného řešit jako z reálného světa na základě výzkumu, na základě konzultací, prostě jakoby téma duševního zdraví a duševních nemocí a tak dál. A jak ty jsi řekl správně v té hře, to zase na toho konceptu temnoty a tak dále, jenom jako chci dodat to, že z té psychózy ona se jako nevyléčila na konci ty jedničky. To je prostě věc, kterou ona měla jako už od dětství celý život. Je to prostě jako opravdu jakoby mentální nemoc, která je jako reálná a člověk, který to má, tak s tím jako bude žít celý život.
Je to jedna z věcí, kterou ona si musí uvědomit zároveň, že jo?
Ale jako může se právě naučit s tím žít. Může to jakoby skrotit ty svoje démony a to je ta jedna z věcí, která jako v obě dvě ty hry a jejich příběh a tu postavu dělá tak strašně zajímavou.
A k čemu jsem původně mířil, je, že kromě tohohle toho, co jsme teďka řekli, tak ta hra je mnohem víc o těch ostatních lidech, mi přijde. Že skutečně Senua, a nevnímám to jako negativu, vnímám to jako pozitivní věc, že Senua trošičku ustupuje vlastně do pozadí a že skutečně příběh každý té postavy, která tam kolem ní je, a nejenom přátel, ale třeba i nepřátel, možná bych řekl skoro víc nepřátel, takže je fakt zajímavý a každý ten příběh sebou něco nese. A aniž nechci vlastně prozradat příliš, ale jsou tam prostě postavy, které si ano, projdou s rodem od jedné strany nějakého karmického systému, prostě na začátku jsou nějaký a na konci otočí o 180 stupňů, ale teda ne, že by na konci otočili o 180 stupňů, ale probíhá tam právě ten vývoj a je to strašně super, že se skutečně, a to, co jsi říkal, že se vývojáři zkrátka neopakujou, abych to řekl úplně jednoduše, že tam prostě ten příběh je zasazený do vlastně reálního světa, probíhají tam samozřejmě nějaký transformace a tyhle ty jako hrátky s prostředím a tak a chvíli se ptáte, jsem vůbec ještě ve skutečném světě a tak, ale v zásadě je zasazená na ten Island, do té skutečné přírody, do skutečných jeskyní, do skutečných míst, se skutečnýma lidma a je, přijde vlastně mnohem do jistý míry přízemnější a ličtější možná v tomhletom ohledu než ta jednička. Zároveň ta jednička podle mě zase dokáže ještě víc zatlačit na ty emoce. Pro mě teda aspoň to tak fungovalo. Každý ten příběh má něco, ale co je podle mě úplně nejdůležitější, je to, že každý je jiný.
Jo, já jsem chtěl vlastně říct, že ten důvod, proč ty další postavy jsou tak zajímavý a často nejednoznačný, že člověk neví, co si o nich má myslet, tak je, že prostě ta jako ústřední zápletka je, že vlastně se no jako přicestovala do země, kde nikdy nebyla a vlastně každý, na koho narazí, tak je potenciální spojenec i potenciální hrozba, takže vlastně člověk se musí nějak jako zorientovat v tom, co jsou ty lidi, kteří tam žijou, co jsou ty jednotlivý, já nevím, prostě vesnice nebo usedlosti, které ona tam najde, jako co jsou. On tam i konec konců tam taky probíhá jako nějaký konflikt, všechny ty místa mají nějakou svou historii, stala se tam ještě jako nějaká taková docela jako velká katastrofa, která jako jádrem vlastně toho příběhu, že jo, a tak dál. A všechny tady tyhle ty věci jako ta Senua a ten hráč postupně objevují a to je jeden z důvodů, proč často, když narazíte na novou postavu, tak si nemůžete být jistí, jestli je jako dobrá, zlá, prostě jak jako k tomu setkání přistoupit a co se z toho vyvine, což je prostě super, no. Je to jako po téhle stránce ten příběh je fakt hrozně zajímavý a pestrý.
A on ze začátku nevypadá, nebo aspoň na mě tak nepůsobil, že v prvních hodinách, ale tak ta hra není dlouhá, tak dejme tomu hodině dvou třeba, mi přišlo, že vlastně úplně nevím, kam vývojáři mířejí. Přišlo mi, že právě jak to tolik není od té Senue totiž, tak mi přišlo, že vlastně co ona tam dělá? Ona přicestovala s nějakým jako důvodem, přicestovala za pomstou, nebo přicestovala, aby předešla dalším událostem, který se staly tý její vesnici a těm jejím přátelům a tomu jejímu příteli v tom prvním díle. Ale pak se ty její cíle vlastně tak jako různě proměňujou v průběhu a nebyl jsem si úplně jistý, kam výváři mířej. Ale právě jsem to pochopil ve chvíli, kdy tam přibyly ty další postavy, kdy ta jednička byla nejsilnější, když Senua byla sama v temným nějakém prostředí místnosti. A tahle hra je podle mě nejsilnější, když je tam Senua a další 3-4 postavy. A to je velký rozdíl podle mě. A funguje to, je to dobrý.
Jo, jo. A navíc to má teda tím, že ta hra právě není příliš dlouhá, tak to má skvělý tempo. a zároveň právě i v tom příběhu se nějaký věci docela výrazně můžou změnit při dalším průchodu, takže člověk jako má důvod si to zahrát víc než jednou. Jo. A pořád jako, nebo nadále zcela bez spoilerů, ale čistě jenom nějak jako z hlediska nějaký jako formátu a tak dál, tak chci říct, že jako samozřejmě svoje vlastní téma je jako finále té hry a to si myslím, že bude jako hodně diskutovaný konec konců podobně jako finále té první hry, ale tady možná trošku z jiných důvodů, že já mám jak kdyby v hlavě několik výkladů toho, co to vlastně znamená, že celou hru je tam spousta všelijaký symboliky a všelijakého prolínání nějakého jako vnitřního světa s reálným světem a pak třeba jako vnitřního světa více než jedné postavy, že jo, a tak dál, a tak dál. A, tak já mám jak kdyby v hlavě několik výkladů toho, co vlastně přesně se na tom konci stalo a co to znamená. A některý z nich mě připadnou úplně geniální, že jako jestli jako to je to ono, jestli jsem to jako pochopil správně, tak to je úplně jako brilantý. A některý si říká, no to vlastně není zase tak dobrý, jako, ale teď jak to je teda? A těším se, až to právě bude mít víc lidí dohraný a ukážou se třeba nějaké ještě tajemství, který, myslím si, ani jeden z nás ještě nevyždímal tu hru do dna, protože fakt jsou tam poschovávané věci, které jako dál doplňují vlastně i ten příběh a tak dál, tak se těším, až jako tady tyhle ty věci se začnou nějak jako ve velkým řešit, protože je tam co řešit i na tohle téma.
Je to tak, je to jedna z her, který si určitě budu chtít zahrát znova jednak, abych třeba si znova zažil ten konec a objevil právě víc třeba těch možných výkladů, o kterých mluvíš. A jednak kvůli tomu, že tam naprosto jako jednoznačně vy nacházíte jeden z těch secretů, vlastně jeden z těch nějakých kolektivů je vyprávění kontinuálního příběhu, podobně jako v té jedničce. A tam vám to zobrazuje, když jste nějaký minuli a já vím, že jsem jako tak třeba třetinu těch příběhů nebo částí příběhů minul a měl jsem ho takový trošku rozsekanej a byly tam takový jako skoky v tom příběhu. Takže nevytěžil jsem jí komplet a myslím si, že je to hra, která za druhý zahrání stojí i v tomhle ohledu. Nicméně, asi se blížíme ke konci povídání o Hellbladu.
No já jenom řeknu, že jste mě potěšili s tím příběhem, protože taky jsem se přece jenom trochu bál, jak to dopadne, i kvůli tomu, že o tom výváři moc jako nemluvili, nebo mi přijde, že to jako dost skrývali, co vlastně nás přesně čeká, nikdo moc nevěděl, o čem to vlastně bude až do poslední chvíle. A je teda super, že se rozhodl udělat něco jiného a že to přesto funguje možná ještě vlastně líp než v té jednice, takže moc se na to těším, až si to konečně zahraju. Po Hellbladu tady máme hodně odlišnou hru, je to Paper Mario The Thousand Year Door, což je teda hra, o které už jsem tady povídal jednou, ale to bylo ještě v rámci preview, kdy jsem měl odehranou první kapitolu z 8, takže opravdu málo. A je to teda remake hry, stejnojmenné hry, která vyšla na GameCube v roce 2004, znamená, že letos slaví 20. výročí. A je to remake, ze kterého byli fanoušci fakt úplně nadšení. Pokaždé, když jdu pod nějaký trailer nebo jakékoliv video o té hře, tak tam se jenom fanoušci se rozplývají nad tím, že jako jo, to remake téhle naší oblíbené hry, protože opravdu je to asi nejpopulárnější díl téhle série, která přece jenom má pár dílů na kontě. A je to vlastně docela odlišné od nějaké, no nechci říkat jako běžné tvorby Nintendo, protože jako nevím, co je běžná tvorba Nintendo, ale prostě je to takové jako trochu jiné a zároveň to není přímo od Nintendo, je to teda od společnosti Intelligent Systems, která s Nintendem ale dlouhodobě spolupracuje. No a je to teda remake téhle hry a je to RPGčko, už jsem tady o tom povídal, teda je to RPGčko s tahovými souboji, které ale nejsou jako čistě tahové, protože jsou tam interaktivní prvky ve smyslu toho, že třeba zvolíte nějaký útok a vy musíte vlastně ve správnou chvíli zmáčknout tlačítko, pohnout páčkou nebo něco takového. Není to někdy úplně vlastně jednoduché, někdy to jsou takové jako primitivní akce, ale občas musíte třeba, nevím, správně načasovat úder kladiva a nebo správně načasovat vlastně skok Mária a tak podobně. A přináší to do té hry takové jako zajímavé oživení těch tahových soubojů, které známe běžně z RPGček, tak přece jenom to tady trochu působí jinak a lépe. A jinak teda, jak už název nepovídá, je to Paper Mario, takže jde tam i o to, že celý ten svět je z papíru. A je to na tom postavené mechanicky, to znamená, že postupně získáváte různé schopnosti, které jsou s ní spojené, například, že se můžete protáhnout skrz nějaké škvíry, že to Mario se vlastně jakoby otočí o 90 stupňů, že se může přeměnit na lodičku nebo na takové jako letadílko a další věci, kterými se postupně jako můžete překonávat nějaké pasáže, přes které byste se dříve nedostali. Takže i tohle je zajímavé, narazíte tam jako na docela řekoby hodně environmentálních a dalších hádanek, které vlastně nejsou úplně jako hloupé, není to úplně primitivní. Takže to mi přišlo fajn, hodně mě to bavilo i po téhle stránce a i po stránce těch soubojů, které jsou jako, sice jako ten základ zůstává stejný, ale postupně se na to nabalují další mechaniky, další útoky, další parťáci, o tom ještě budu mluvit. A hlavně teda ta variabilita nepřátel jako fakt hodně vysoká, až mě to jako docela překvapilo. Kteří se liší nejenom jako v tom, jakým způsobem útočí a jak vypadají, ale i jako jak musíte k ním přistupovat ve smyslu, čím na ně můžete vůbec zaútočit, jestli na ně můžete zaútočit rovnou, nebo musíte něco předtím udělat. Například, že třeba když tam má nějakou jako skořápku, tak musíte nejprve na něho skočit, aby se vlastně otočil a vy z toho mohli pořádně mu dát nějaký damage, protože jinak má prostě tak velkou úroveň té obrany, že vlastně se přes něj nedostanete. Je tam vlastně docela dost aspektů a není to prostě úplně jako hratelnostně primitivní hra, nebo respektive taková jako ta klasická rodina, jakou si od Nintendo představujeme, přesto, že pořád to má jako tyhle prvky. Což je asi vidět u toho příběhu, který opět jako není rozhodně úplně hloupý, ale je to... Na poměr RPG je to asi jednodušší, ale vlastně mi přišel docela fajn, byť tam jsou takové různé jako kliše momenty a je to prostě předvídatelné, tam jo, nemůžu říkat, že by to bylo nějaké jako extra hluboké, ale vlastně mě to bavilo. Bavilo mě to i po stránce toho příběhu, po stránce těch dialogů, které bohužel jsou teda jenom textové, není to nadabované vůbec. Pokud nepočítám ty zvuky, které devostaje vydávají, ale to už je u Nintendo klasika. Takže mi to nevadilo a ty dialogy jsou fakt dobře napsané, je to často vtipné, to postavené na humoru rozhodně hodně, ale i vlastně na nějakých takových jako alespoň trochu hlubších tématech, které vlastně mají třeba nějaký přesah i do současnosti po těch 20 letech. Což taky nebývá nutně úplně zvykem, takže to mi přišlo taky fajn. Ale v čem jako ta hra exceluje asi nejvíc, a je to už několikátá hra od Nintendo, která to takhle má, tak je ta různorodost vlastně, ať už prostředí, ať už těch nepřátel, o tom jsem mluvil, o těch parťácích, na které budete narážet, vlastně různorodost úplně, úplně všeho, ale především teda celého toho světa. Protože vy teda přijedete do toho města, které se jmenuje Rogueport, což je takové jako město zločinu v zásadě. Jsou tam takové dva velké gengy, které mezi sebou bojujou a dějou se tam jako různé věci. A přijde tam proto, že pod tím městem je právě, jsou tam ty tisíc let staré dveře, za kterými má být ukrytý nějaký poklad. A vy se vydáte hledat vlastně 7 takových hvězd, které ty dveře mají otevřít. A ty jsou vlastně různě po celém světě v různých regionech. Takže Mario se tam postupně vydává a postupně taky zjišťuje, že ten poklad vlastně není úplně tak jako super věc, jak si původně myslel, ale že to bude spíš něco, že bude muset něčemu vlastně zabránit, protože jsou tam i samozřejmě záporáci hlavní, kteří taky jdou potom po těch hvězdách. Je tam Bowser, byť hraje takovou jako vedlejší roli v tomhle příběhu, ale taky tam je. Těch antagonistů je tam vlastně dostala hodně. Plus ještě teda mimo Bowsera, ze kterého tam jako chvílemi hrajete, tak hrajete taky za princeznu Peach, která je opět jako unesená, ale ne Bowserem, ale právě těmi dalšími záporáky a jsou tam takové docela pěkné pasáže. Takže je to vlastně dozajímavé po stránce toho příběhu, ale opravdu ta různorodost je to, co mě na tom bavilo nejvíc, protože z toho města, které teda to jako zločinské město, tak se vlastně dostanete do takového jako klasického hradu, kde vlastně musíte zabít draka, který tam žije, až potom do takového lesa s velkým stromem, kde žije spousta takových malých potvůrek. Až se dostane potom zase do létajícího města, kde se ta hratelnost úplně změní a najednou prostě máte tam vlastně takovou zápasnickou ligu a vy se stanete jako profesionálním zápasníkem a musíte se z toho nejnižšího ranku dostat do toho nejvyšší a porazit toho šampiona a vlastně se z toho stane jako úplně jiná hra, je to hlavně o těch soubojích, což mě jako tahle kapitola mě jako hrozně překvapila, protože je to fakt úplně jako něco jiného. A zase v té druhé kapitole v tom stromě, tak tam zase postupně sbíráte ty potvůrky a máte tam takové jako velké bitvy v zásadě. Vždycky ta každá kapitola má prostě takový nějaký unikátní prvek. Potom se třeba podíváte do takového temného lesa, kde jsou všichni takový jako dost v depresích a tam vlastně jeden z těch záporáků vám jakoby ukradne duši, řekněme, a Mario ji musí získat zpátky, což je taky dost zajímavé. Podíváte se tam i na takový jako zdánlivě opuštěný ostrov a další lokace a je to prostě úplně neuvěřitelně různorodé a každá ta lokace má něco do sebe a hraje se to i třeba dost jinak oproti těm předchozím. Nemluvě o tom, že tam je, vypadá to moc pěkně, ten remake rozhodně jako si vzal základy z toho originálu, ale předělali to na moderní podoby a vypadá to fakt krásně. Jak už jsem tady říkal v tom preview, není tam anti-aliasing, bohužel opět u Nintendo prostě klasika, takže občas nějaké to problikávání tam je, ale jinak to vypadá fakt hezky, jak z hlediska jako detailů, nasvícení a tak dále. A celkově prostě jako ten vizuální styl je fakt krásný a hlavně teda hudba, jako zvuky jsou super, ale hudba prostě úplně jako neskutečná a opět jako u dalších her u Nintendo tam máte možnost si tu hru poslechnout, potom co dohráte kapitolu, tak můžete jít do menu a můžete si poslechnout všechny ty tracky, které tam hrajou. Takže já jsem v té hře strávil nějakých 40 hodin a myslím, že třeba 2 hodiny z toho jsou, jenom že jsem byl v tom menu a poslouchal jsem tu hudbu, protože to bylo prostě hrozně, hrozně super. A jsou opět ty tracky hrozně různorodé. Třeba jako v té originální hře, pokud vím, tak byl jakože na ty klasické souboje, tam byl jako jeden track, který hrál ve všech soubojích, ve všech regionech. Tady to je tak, že jako každý region má svůj soundtrack kompletně, ale právě i vlastní track na ty souboje a někdy tam jich je i víc, třeba pro nějaké jako speciální a tak dále. Což je úplně super. Je od takového klasického se dostanete až po nějaké přes nějaké ty právě temnější, přes ty jako zápasnické právě v tom létajícím městě, až po takový hrozně skvělý, který jsem poslouchal prostě furt dokola, takový jako jazzový styl, který je před poslední kapitole, se nepletu, kdy tam vlastně jedete vlakem a opět je to úplně jiná kapitola, kde se stanete detektivem a vlastně vyšetřujete různé věci, které se v tom vlaku dějou a opět tam hraje jako hrozně příjemný soundtrack, takže prostě ta různorodost, hrozně silná stránka, prostředí i teda i těch dalších parťáků, které se k vám přidají, o tom jsem ještě vlastně nemluvil. Vy vlastně skoro v každém tom regionu potkáte teda nějakou jako místní osobu, která se k vám přidá. Ono to teda není úplně osoba, když tady jsou lidi, že jo, ale nějaká bytost. A tím mají nejenom jako specifické schopnosti v těch soubojích, kde to je jako celkem samozřejmé, ale mimo ty souboje. To znamená, že využijete třeba takovou jako paní herečku, která umí prostě silně foukat, takže vám odfoukne třeba kus papíru a odhalí vám něco, co se za ním skrývá. A nebo potom jedna vlastně původně, která je na straně těch záporáků, ale nějakými okolnostmi se přidá potom k vám a ta umí vlastně se schovat jakoby ve stínech a odposlouchávat nějaké bytosti v okolí a tak podobně.
S tím papírem Což... si to hraje asi hodně, co s tou jeho dvou rozměrem.
S papírem si to hraje opravdu hodně, to rozhodně nejenom to odfoukávání, ale prostě i spousta dalších věcí, takže jo, tohle je rozhodně jako velká část těch herních mechanik. Mimochodem, je to teda hodně trošku jako off topic, ale je to docela zajímavá story, protože ta jedna postava, o které jsem teďka mluvil, to se jmenuje Vivian, tak je to postava, která je jakoby součástí té záporačské, prostě to je jako těch antagonistů, to je jakoby jedné celé takové trojice, kteří říkají jako Shadow Sisters a jsou to prostě takové jako čarodějky, řekněme. A je to postava, která byla, ze které se tam vlastně ta jako starší postava dělá pořád jako srandu a pořád ji jako zhazuje, protože je to jako trans postava, která byla původně jako muž a teďka je žena. A bylo to tak už tam originále, ale právě, že to bylo jenom v té japonské verzi a v té anglické to jako by dali pryč. A teďka je to teda tak i v tom remakeu je to tak, pokud vím, jako všude, že už to nikdy nezměnili. A stál se z toho takový jako mím na internetu, tak jenom proto to zmiňuji. Takže co se týče i té hudby, která tomu k tomu hraje a k té postavy, která se k ní jako chová hnusně, takže je to mimochodem jako jedna z nejlepších postav v té hře, myslím, že je hrozně, hrozně super, ale jako v zásadě všechny ty postavy jsou super. Každá má nějakou takovou unikátní svoji osobnost, svůj vlastní cíl, proč se k Máriovi přidala a každá jí taky mu říká trochu jinak, protože třeba v tom zápasnickém ringu ho tam ten jakoby šéf toho ringu pojmenuje jako González, takže někdo mu tam říká González, ale je to teda pořád jako Mario, někdo mu tam říká Luigi a tak podobně, protože se ho prostě spletou, prostě jako na tom humoru je to taky dost postavené. No ale celkově jako musím říct, že jsem si to jako hrozně užil a vlastně mě překvapilo, že i po těch 20 letech, jasně jako ten remake nějaké věci změnil, přidali tam i části jako té hratelnosti, trošku to opravili, ale ne moc. Je to do velké míry jako fakt hlavně audiovizuální remake a proto mě překvapilo, jak dobře se to hraje i po 20 letech. Byť teda musím říct, že jako nějaké místa, kde jsem cítil, že už té starší hra, tak tam byly. Byly to momenty, kdy jsem prostě se zasekl a nevěděl jsem, co mám dělat, protože mi to přišlo, že to není úplně jako jasné. Byly tam, a to mě vadilo asi nejvíc, byly tam momenty, kdy se musíte jako několikrát vracet přes, já nevím, třeba procházíte tím lesem a musíte jako tam zpátky, pak zase tam a prostě je to takové jako zbytečně natahované, zbytečný backtracking, který by tam vůbec nemusel být, protože jenom natahuje herní dobu. Tak byly tam takové momenty, které mi ten zážitek trochu zkazily, ale jinak prostě jsem si to hrozně užil a hrozně nelituju, že jsem tam strávil těch 40 hodin a fakt doporučuji všem lidem, kteří mají Switch a kteří by se k téhle hře mohli dostat.
No, zní to jednoznačně jako další strašně milá a zábavná hra od Nintendo. No. Prostě to je až jako neuvěřitelné, jak oni fakt mají na tyhle ty věci patent a jak se člověk na to vlastně může dost spolehnout. S tím, jak jsi tam odemykal ten soundtrack a pak strávil hodiny tím, že se poslouchal, tak to je teda jako docela old school. To mě hodně připomnělo, když jsem jako děcko začínal hrát vlastně na Sezem, Master Systemu a pak Mega Driveu, zvlášť teda Mega Driveu. Takže vlastně to bylo tak, že jsem jako přes den hrál a pak před spaním jsem si prostě lehl a pouštěl jsem si z toho menu té hry ty hudební skladby. Já byl prostě úplně nadšený, že jsem tam jako měl jsem z toho stejně prostě dobrý zážitek jako předtím z toho hraní té hry, protože ty soundtracky byly na svou dobu taky úplně geniální a ta konzole právě jako to bylo už tehdy takový neobvyklý, že měla stereo výstup zamýšlený na sluchátka, ale dali se do toho píchnout právě i repráčky. A to je, no já to říkám pořád, no, prostě hry jsou audiovizuální díla, ten zvuk je polovina a z té poloviny často to nejzajímavější bývá ta hudba, no.
Jenom teda bych ještě dodal, že jako ten soundtrack jako vychází z toho původního, jsou tam jako ty původní melody, ale je to prostě celé jako zmodernizované a působí to hrozně super a je to už jako několikátá hra, ale to teda má úplně fantastický soundtrack, bychom tam měli Final Fantasy, měli jsme tady Stellar Blade a tohle jako určitě řadím jako po boku těchhle her, protože jako ten soundtrack je úplně výborný.
Já si pamatuju, jak svýho času si posunul nějakou skladbu do redakčního Discordu z těch Mario Rabbids, nebo jak se to jmenovalo, ten druhý díl, jo, že tam to jako
to bylo fantastický.
Absolutně, kdyby mě to jako pustil jenom tak, tak bych absolutně v životě netypl, že je to jako hudba z nějaké hry prostě s Mariem, taková jako úžasná velkolepá, fakt jako...
Oni na to sehnali jako tři úplně slavné, výborné skladatele, a nejvíc mě dostala fakt jako ta hudba, která hraje úplně při prvním souboji, při tutoriálovém souboji a zní to prostě jak nějaký finální boss fight. To úplně neskutečný.
To je další věc, prostě Japonci, no. Jejich soundtracky, oni se toho jako nebojí, no. Dobrá, tak tentokrát si myslím, že jsme to měli opravdu výživný, ale že zároveň teda snad jsme udělali té oběma těm hrám jako důstojný report. Samozřejmě si rádi přečteme názory našich posluchačů, diváků, takže komentujte, lajkujte, dejte nám vědět, ozvěte se, jestli vás to bavilo a co si o těch hrách myslíte vy. No a pokud jde o nás, tak na co se chystáte nebo na čem pracujete nebo na co se těšíte teďka vy dva?
Já jsem, kromě Hellblade, jsem si zahrál hru, která se jmenuje Thousand Times Resist. Hra, která překvapivě prošla tak nějak jako pod radarem médií a myslím si, že i spousty hráčů. Příběhová adventura. Na webu je recenze, kterou si můžete přečíst a je to hodně zajímavá hra, hodně s těžištěm v příběhu, ale s tak komplexním, samotným a zároveň jako dobrým, opravdu hodně dobrým příběhem, to jsem jako dlouho neviděl, zároveň má svoje chybky, ale nebudu to tady příliš rozvíjet, protože jsme mluvili až dneska a tohle si můžete přečíst právě v té recenzi a možná se k té hře dostaneme ještě někdy příště. No a ve chvíli, kdy posloucháte podcast, tak jsem se pustil taky do PC verze Ghost of Tsushima, ale z toho vám zatím žádný dojmy nestělím, protože z mýho pohledu se to teprve stane, takže do budoucnosti nevidím. Takže tolik za mě.
Tak já jsem teda čas věnoval hlavně tomu Mariovi, byl to na tím, že teďka jsem měl ze sebou jako zápočtový týden a čekají mě ještě nějaké zkoušky, takže toho času není úplně tolik. Ale když jsem ho měl, tak jsem ho věnoval právě Mariovi, kterého jsem dohrával už dneska z našeho pohledu. Z vašeho pohledu už je recenze venku, takže to už je pár dnů. No ale pořídil jsem si vyloženě dneska, teda z našeho pohledu dneska, Animal Well, ta indie hra, o které jsem tady mluvil minule, zajímavá jako Metroidvania, takže do toho se pustím na Steam Decku, na to se těším. A jinak to tady musím zmínit, protože to furt má úplně nulové promo kdekoliv, vůbec se o tom nepíše, tak je ten Dead Space Deep Cover. Minule jsem tady mluvil o té první epizodě, teďka už je venku druhá epizoda, můžete si to opět poslouchnout na Spotify a přímo na těch oficiálních stránkách. Je to teda ta jako prostě příběhový podcast, rozhlasová hra z univerza Dead Spaceu. Povídal jsem tady o tom více jako minule, ale připomenu, že to je teda o té jako novinářce, která se vydá infiltrovat tu unitologickou církev a postupně tam jako odhaluje, co se tam v zákulisí děje. A na to, jak ta první epizoda byla taková jako rozjezdová, taková jako představuje ty postavy, tu církev a tak, tak tady už se teda do toho naplno pustili, dějou se tam dost jako děsivé věci. Je to takové docela intenzivní, jsou tam už nějaké intriky, nějaké politikaření a dost i toho jako brainwashingu, řekněme, v rámci té církve a je to neuvěřitelně zajímavé, výborně zahrané, v strašně jako super produční kvality to má a nejvíc mě prostě já tam štvuje, se o tom nikde nemluví, nikdo o tom nepíše, nikdo podle mě pomalu neví, že to vyšlo a když už se o tom píše i na tom subredditu třeba jako Dead Spaceu, tak skoro nikdo tam jako nepřijde to okomentovat. Nevím, jestli to jako ignorou ti lidi, přijde mi to škoda, protože jako jasně je to jako jenom podcast, ale je to hrozně super a fakt se těším na další díly.
Já se bojím, že možná některým lidem, nebo třeba mě určitě trošičku teďka Dead Space zahořkl tím, že jsme se dozvěděli, že nemáme počítat s další hrou po
tom, tak o to víc, ale musíš ocenit, když tady máme nějaký obsah, že?
To jako jo, ale mě to samozřejmě, mě to líto, jako je to prostě momentálně jako truchlím, takže jako velmi pravděpodobně si k tomu cestu najdu, ale asi ne úplně hned. No.
Bylo by to příliš bolestivý, jo?
No je to prostě, ještě furt jako jsem v tom stádiu, jako, že je to citlivý téma. No. Ještě jsem to úplně nerozdejchal, že se nepovedlo tuhle značku pořádně vrátit na výsluň. K Každopádně, co se mě týče, tak já momentálně vlastně finišuju svou prezentaci na přednášku na příští víkend, nebo vlastně z pohledu našich diváků a posluchačů tenhle víkend, kdy v sobotu 25. května od 10 hodin dopoledne budu přednášet na brněnském anime festu na téma letošní japonské RPGčka. Budu samozřejmě povídat jak o hrách, které už vyšly, tak o hrách, které letos ještě teprve vyjdou. A můj cíl, stejně jako už několikrát s podobnýma přednáškama v minulosti, tak je naverbovat nový fanoušky pro tenhle herní žánr, což vzhledem k tomu, jaký návštěvníci, jaký publikum se účastní anime festu, tak moje zkušenosti jsou, že to je velmi úrodná půda, že většinou se mě tam povede těm lidem pomoct objevit, když ne celý ten žánr, tak minimálně třeba některé tituly, které do té doby o nich toho tolik nevěděli nebo jim nevěnovali takovou pozornost. Takže to beru velmi zodpovědně, hodně se na to chystám a zároveň se na to těším, protože brněnský anime fest i jeho publikum jsou vždycky úplně skvělý, takže se moc těším. No a co se her týče, tak když už je řeč o japonských RPGčkách, tak jako v koutku duše jako by doufám, že by se v následujících dnech už mohl objevit recenzní kód na Shin Megami Tensei 5 Vengeance, nebo jak je teďka ten podtitul té vylepšené verze, co dorazí na všechny platformy. A to je to, když jsem oni teďka měli vlastně stream, kde ukazovali, co všechno tady v téhle reedici hry vylepšili a doplnili. A bylo to nějaké 65 věcí a jako málo, co z toho byly prkotiny. Se na to koukal. Říkali, no a jsou tam teda dvě kampaně, každá má tak těch 80 hodin, takže jako... Jak jsme se bavili tady o těch RPGček, tak jo, no, tak doufám, že to přijde co nejdřív, abych potom tu recenzi nějak rozumně na embargo stihnul, no, ale celkově červen samozřejmě už je za dveřma a vypadá docela jako šíleně, začne to úplným završením desetileté ságy Destiny, což má jako potenciál být rozhodně zajímavý, ale kromě jiného teda se tam objeví i návrat Elden Ringu v podobě prvního, posledního, jediného DLCčka a jak vědí fanoušci From Softwareu, DLCčka často bývají zlatým hřebem každý jejich hry, takže očekáváme velké věci.
A kromě vycházejících her do toho ještě přistanou herní konference a prezentace, Summer Game Fest.
Summer Game Fest z hlediska hardwareu Computex, takže nějaké ty procesory a tak, takže spousta her prostě hrozně moc věcí.
Červen bude divoký, no, a i tak, takže se na to budeme těšit a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.